Продължава недоволството на служителите на столичната спешна помощ. 28 000 души в България ще получат съобщение, което ще ги предупреди в случай на природно бедствие като СМС. Хиляди испанци демонстрираха в Мадрид искане за премахване на монархията в Испания.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Образувано е досъдебно производство срещу шофьора, който с нощи прегази с джип на пешеходната улица в Стара Загора 4-годишно момченце. Предстои да бъде повдигнато обвинение, каза за Дарик окръжния прокурор Константин Тачев. Предвиденото наказание е от 2 до 6 години лишаване от свобода. Гергана Пейчева с още информация.
Само за няколко часа съвсем спонтанно стотици старозагорци се стекоха с цветя на мястото, където с нощи намери смъртта си 4-годишния Пало. А ученици от село Васил Левски, което се намира на метри от мястото на трагедията, споделиха.
Всяка сутрин автомобилите влизат в пешеходната зона, като тротуарите минават също.
Решихме да се съберем тук, защото повечето от нас имат братя с стрип. На всеки може да се случи. Не сме защитени.
Улицата, на която стана трагедията, ще бъде затворена, обеща и кмета Живко Тодоров.
Звучи някак закъсняло, но ние ще затворим улицата за движение на автомобили. Тя не че в момента не е затворена.
За съжаление... Ще те толкова тук да трепе децата, бе. Какво е това, бе? Какво е това тук, бе?
Няма култура.
Взимайте си багажа и всичко се заминава.
А ще направите ли да бъде по-стриктен контрол на автомобилите, които зареждат?
За това трябва да се правят явно ограничения на всяка.
А ще поставяте ли някаква бариера или някакъв тип ограничение, както беше преди години?
Ще поставим Макологанчев. Можем да поставим Кашпи. Разбирам емоцията на хората в момента. Тя е много голяма. Но истината е, че просто нямат култура шофьорите. Грубо погазване на закона. Има знаци, пешеходна зона е, но явно трябва просто и физически да ограничим движението.
Кога ще се вземат мерки най-рано?
Да. Веднага.
4-годишно момченце почина на място, след като бе блъснато късно с нощи от джип в центъра на Стара Загора. Гергана Пайчева, Дарик радио, Стара Загора.
И днес продължава недоволството на служителите на столичната спешна помощ. Част от работещите тази сутрин излязоха през сградата на Центъра за спешна медицинска помощ с идеята, когато се появи временният директор на центъра, доктор Александър Златанов, да направят жива верига и да го спрат. В първия си работен ден като шеф на бърза помощ, обаче доктор Златанов не дойде, когато го очакваха служителите. В резултат на това те се прибраха в сградата на центъра. Припомням, че след вчерашната среща между работещите в бързата помощ и министъра на здравеопазването доктор Таня Андреева, стана ясно, че Златанов ще заеме поста на настоящия директор доктор Георги Галев, докато той е в отпуск по болест или докато бъде уволнен. Предложеният за уволнение шеф е в болнични от 4 месеца. Една трета от асансьорите в университетската болница в Пловдив са били спрени заради неработещи устройства за претоварване, а за всички асансьори в двете бази на здравното заведение установено, че нямат пълни технически досиета. Нередностите са открити при контролни проверки и вече са отстранени. Има случаи, при които в продължение на 20 години един инспектор проверява едни и същи асансьори и не е обективен, съобщи началникът на инспекцията за държавен технически надзор в Южна България Димитър Михайлов.
Има заповед за спиране на 9 асансьора, 8 са за неисправни устройства за контрол на товара и един е за напукан захранващ кабел. Като се качат повече от 6 човека, трябва да сработи устройството за контрол на товара и да не позволи асансьора да тръгне. Включва се и звукова и светлина сигнализация, която не позволява движението на асансьора. И това предотвратява инцидент като този, който се случи в Майчин дом. И има случаи 20 години един и същи инспектор да проверява едно и също съоръжение и някак си се губи независимостта на техническия надзор.
28 000 души в България ще получат съобщение, което ще ги предупреди в случай на природно бедствие. Това е записано в Националната програма за защита от бедствия 2014-2018 година. Тя беше приета на 7 май от Министерски съвет, но в края на миналата седмица беше качена в портала за обществено обсъждане, съобщава вестник Труд. Телефонните номера на хората в държавата, които първи ще получат съобщение при наводнения, обгазявания, пожари, магнитни бури, биологическо или химическо замърсяване, ще бъдат вкарани в единната спасителна система. Това ще се представители на изпълнителната власт, силите за реагиране на национално, областно и общинско ниво. На мобилните им телефони ще идват СМС с извести от рода на земетресение, наводнение, геомагнитна буря, ядрена авария или химическа авария. Цените на тока и топлата вода от 1 юли ще бъдат обсъдени публично от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Очаква се топлата вода и парното да поскъпнат, като в някои градове увеличението на цената достига близо 19%. В същото време токът ще запази приблизително стойностите си на настоящите нива, като общото изменение е с 0,6% надолу. Единствено за клиентите на ЧЕС има минимално повишение от 0,3%. Миналата седмица предарик Еленко Бошков от държавния регулатор каза, че е крайно време всички да спрат да плащат парното на софиянци и хората от другите големи градове. За да запази настоящите цени на тока, Комисията за енергийно и водно регулиране поиска по-висока цена на топлоенергията от топлофикационните дружества, но в същото време произвеждането от тях ток ще бъде по-евтин. Няма да се стигне до санкции заради наказателната процедура по Южен поток, заяви енергийният министър Драгомир Стойнев. По думите му, тази процедура не се различава с нищо от останалите, които са били откривани към страната ни в енергийната сфера. От началото на мандата си правителството е затворило две наказателни процедури, оставени от предишното. Проблемът, заради който ни санкционира комисията, е, че проектната компания не е обявила обществена поръчка, а реално тя е нямала право да го направи. Според Стойнев, по-големият проблем около Южен поток е, че проектът става заложник на конфликта между Русия и Украина и отношението на Европейския съюз към него.
Проблем обаче са някои изказвания, които мене ме притесняват, че едва ли не този проект може да стане залог на конфликта Русия-Украина. Аз апелирам към малко повече солидарност от страна на Европейската комисия. България не може и другите държави членки, през които минава този проект, те не могат да бъдат заложник на този конфликт. В крайна сметка тази солидарност на Европейската комисия трябва да бъде добре разпределена между всички държави членки. Защото ако след 9 юни, не дай си Боже, не се постигне споразумение между Украина и Русия и се пристъпи към евентуално спиране на природния газ, може би ще трябва да попитаме Европейската комисия, ние какво да правим.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Министрите на отбраната на страните от НАТО ще обсъдят днес в Брюксел дългосрочните мерки за отбрана на източните граници на Алианса и за подобряване на способността му да отвръща на тактиката на Русия в Украина. През трите месеца от началото на кризата в Украина НАТО изпрати изтребители и кораби на изток и увеличи военните си учения, за да създаде чувство на сигурност у източните си страни членки, които се чувстват обезпокоени от действията на Русия. В същото време Алиансът даде да се разбере, че не планира военна намеса в Украина. Ясно е, че това е най-сериозната заплаха за стабилността в Европа от края на студената война, цитира Ройтерс, посланника на Съединените щати в НАТО Дъглас Лют. Миналия месец върховният военен командващ на Алианса генерал Филип Бриидлав коментира, че може би ще се наложи НАТО да обмисли постоянно разполагане на свои части в Източна Европа. Поне за това настоява най-вече Полша. Президентът на Съединените щати Барак Обама отпътува от Вашингтон за полската столица Варшава, където днес и утре ще участва в честването на 25-та годишнина от първите свободни парламентарни избори в страната, положили началото на демократизацията в Източна Европа. Полската столица е първата спирка в 4-дневната европейска обиколка на Обама, по време на която се очаква той да окаже подкрепа на новата власт в Киев и да се срещне с ново избрания президент на Украина Петро Порошенко. От Варшава американският президент ще отпътува за Брюксел, където ще участва в набързо подготвената среща на върха на G7, която замества форума на G8 в руския град Сочи, отменен заради анексирането на Крим. От белгийската столица Обама ще отпътува за Париж, където ще се срещне с френския президент Франсуа Оланд, а в петък ще се присъедини към други световни лидери за възпоменателните церемонии по случай 70-та годишнина от дебаркирането на съюзниците в Нормандия през Втората световна война. Руският президент Владимир Путин е приел поканата на френския президент Франсуа Оланд и също ще присъства на тържествата на Нормандския бряг. В края на миналата седмица от Белия дом съобщиха, че не се предвижда официална среща между Обама и Путин. Според дипломатически източници обаче в четвъртък Оланд ще даде две официални вечери и на Обама и на Путин. Хиляди испанци демонстрираха в Мадрид искане за премахване на монархията в страната след обявената вчера абдикация на крал Хуан Карлос. Борбоните на избори беше един от лозунгите, издигнати от демонстрантите, които развяха знамена на Втората Испанска република, провъзгласена през 1931 година. Демонстрацията е в отговор на призивите на партии и организации от лявата част на политическия спектър, които се надяват подобни демонстрации да се състоят и в други испански градове. Опасявайки се от безредици, полицията затвори улиците, водещи към Кралския дворец в центъра на Мадрид. Франция започна 6-месечен експеримент, при който ще се плаща на хора, които ходят на работа с велосипед. 20 компании и институции, в които работят близо 10 000 души, се договориха да плащат на служителите си по 25 евроцента на километър пробег с колело до работа, съобщи Транспортното министерство на страната. Така френските власти се присъединяват към усилията на други европейски правителства, опитващи се да насърчат използването на колела с цел да се подобри здравето на населението, да се намали замърсяването на околната среда и да се ограничи употребата на въглеводородни горива. Вече няколко страни, сред които Холандия, Дания, Германия, Великобритания и Белгия, прилагат различни стимулиращи схеми за хора, които се придвижват до работа с колело, като например данъчни облекчения, плащания на изминат километър и финансова подкрепа за закупуването на велосипед. Припомням обаче, че придвижването с градски транспорт или личен автомобил до работа и обратно също се субсидира във Франция. Двама заподозрени за кражби в Пакистан се оплакали пред агенция Reuters, че полицаите отсекли левите им ръце заради подозрение, че са крали електрически кабели и мобилни телефони. 38-годишният Гулам Мустафа и 42-годишният Лякуат Али твърдят, че полицаите използвали за целта голям касапски сатър. Двамата били арестувани преди 8 дни, след като местни жители ги предали на полицията. Полицията обаче оспорва версията на кръците и твърди, че двамата сами са отрязали ръцете си с брасначи в опит за самоубийство. Такива бяха новините до този час, с максимална температура за деня до 25 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
След обяд дъждовно. Ще вали в югозападната половина от страната. Максимални температури за деня между 20 и 25 градуса, в София 20. Температурата на морската вода по крайбрежието е 15 градуса в най-северните райони, до 20 градуса в крайните южни.